Hebreo Kapitulo 7.
Si Melchizedek, hari sa Salem ug pari sa labing halang dung Diyos. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, di napatay niya ang mga hari. Gisugat siya ni Melchizedek ug gipanalanginan. Giatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngala ni Melchizedek mao ang hari sa katarong. Ug tungod kay hari iman siya sa Salem, nagkahulugan usab ang iyang ngalan og hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melchizedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat may tungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios og pari siya hangtod sa kahangturan. Busa, makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham, mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Karon, ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa, nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Si Melchizedek dili kaliwat ni Levi, apan mikubra siyang ikapulo gikan ni Abraham. O gipanalanginan niya si Abraham nga nakadawat sa mga saad sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. Mahitungod sa mga pari, ang ikapulo gipangubra sa mga tao nga may kamatayon, apan bahi ni Melchizedek, ang ikapulo gikubra sa tao nga buhi sa dayon, sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, makasulti kita nga si Levi nga nangubra og ikapulo, mihatag og ikapulo pinaagi ni Abraham. Kay bisan og si Levi wala pamatao, dito na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham sa diha nga gisugat siya ni Melchizedek. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel pinasikad sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit ba ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek ug dili sa laray ni Aaron. Kay kun ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan ini sakop sa laing banay ug wala pagayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo na tao nga sakop sa banay ni Juda. Ug kining banaya wala hisgutin ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Kini misamot katinaw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melchizedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasuguan ug kalagdaan sa mga tao, kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon,
mahimo ikawang pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melchizedek.
Busa, ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit ug giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Ug dugang paniini anaa usab ang panumpa sa Dios. Wala himoa kining panumpaa sa diyang gihimong pari ang uban, apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa diyang miingon ang Dios kaniya.
Nanumpa ang Ginoo, ug dili gayud mausab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan.
Busa, si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabutan. Duna pay laing kalainan kung ang usa ni adto mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa, adunay daghang mga pari. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan o ang iyang pagkapari magpadayon. Og busa, makahimo siya, karon og sa gihapon, sa pagluwas kanila nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa, si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan usala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga pangulong pari, kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala, o unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausal lamang, o alang sa tanang panahon, sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan.